Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Бүгүн 18-сентябрь, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Өткөндө чек арага жакын айылдардан 142 000 ашуун коопсуз жерге чыгып кеткен жарандарга жарылбай калган ок дарылар тазаланмайынча үйлөрүнө кайтууга уруксат бериле элек.
Инфраструктураны калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул деген электр энергияны байланышты калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мен өзүм ошол айылдардан барып көрүп карап келдим. Комиссия түзүлгөн, азыр жабыркаган аймактарда саперлер иштеп атат.
Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта жабыркагандар 140 жетти, 84 бейтап Бишкекке жеткирилди. Аларда Бишкекте Баткен облусуна жана кагылыштан улам тынч аймакка чыгарылган адамдарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. Алдыда ошондой эле чек арада куралдуу кагылышта курман болгон аскерлер тууралуу баяндарды да сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги 18 сентябрь саат 17:00 атакы маалыматка ылайык 16-17 сентябрдагы кыргыз чек арасындагы уралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 46 адамга жетти. Алардын бири 15 жаштагы окуучу кыз. 140 адам жараталды, арасында жаш балдар бар. Алардын саны азыр такталууда. Президент Сааз Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 19 сентябрь өлкөдө улуттук аза күтүү жарыяланды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында жазды. Улуттук аза күтүү күнүндө өлкөнүн бүткүл аймагында, ошондой эле чөт өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тоосу түшүрүлөт. Расмий дүйшөмбү кагылыштан мерт болгондор жана жараталгандар тууралуу толук расмий маалымат бере элек. ОЗД радиосу өз булактарына шилтеме кылып 14-16 сентябрь күндөрү чек арада болгон кагылышууларда тажик тарапта 39 киши мерт болгонун, алардын арасында жакын тургундар бар экенин жазды. Жекшембиде Тажикстан ички иштер министрлиги билдирүү таратып 14 сентябрда бери дегенде 38 тажик жараны каза тапканын айтты. Маалыматты көз карандысыз башка булактардан тактоого мүмкүн боло элек. 16 сентябрда Бекмырза Шарабидин уулу кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта электеги кулумду чек ара бекетинде аткылоодо курман болгон. Маркумдун сөөгү бүгүн 18 сентябрда Ноокен районундагы өзү туулуп өскөн Жаңарак айылында жерге берилди. Бекмырза Шарабидин уулу 96-жылы туулган. 1996-жылы туулуп, 2015-жылы улуттук гвардияда бир жыл кызмат өтөп, 2016-жылдан бери келишимдик негизде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматында аскер кызматкер болуп иштеп келе жаткан. Алгач маданият чек ара бекетинде иштеп жүрүп, 2020-жылы эле электе кулунду чек ара бекетине которулган. Чек арада курман болгон аскерлер тууралуу азаттык чек кежи орг сайтында толук маалыматтар учурда жазылууда. Садыр Жапаров президент Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин басым сөз кызматы билдирди. Садыр Жапаров Владимир Путинге учурдагы абал, кыргыз тараптан каза болгондордун жана жабыркагандардын саны, кагылышуулардын натыйжасында Баткен облусундагы чек ара чектеш айылдарындагы жарандык жана социалдык инфраструктуралык объектилердин талкаланышы жөнүндө маалымдады деп айтылат президенттин басым сөз кызматы тараткан маалыматта. Тараптар Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы кризистик кырдаалды тынчтык жолу менен гана жөнгө салуу керек экенин билдиришкен. Ал эми Кремлдин сайты Путин Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен дагы сүйлөшкөнүн жазды. Анда ал Орусия кырдаалды күчөп кетишинин алдын алуу жана абалды жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Баткен облусундагы баардык автоунаа жолдору ачык. Аймактарда учурда милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысы Нурлан Исмаилов маалымдады. Ал жарандарды жолдордон кооптонбой өтүүгө чакырды.
Төрт көчө аймагы толук ачык. Лейлек менен Баткен району менен Лейлектин ортосунда жол каттамы бар. Жарандарыбыз корккой эле каттай берсе болот.
Нурлан Исмаилов эки өлкөнүн милициясы биргеликте жол коопсуздугун сактоону сүйлөшүп жатканын кошумчалады. Азаттыктын аймакта жүргөн кабарчысы Лейлек Баткен жолунда жол жүргөндөр көбөйгөнүн маалымдады. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдыкарим Алимбаев Азатка барган маегинде кыргыз тажик чек арасындагы абал чыңалып турганын, эки тараптуу өкүлдөрү сүйлөшүү улантылып жатканын айтты. Энергетика министринин милдетин аткаруучу Талыбек Ибраев маалымат жыйында Баткен облусунун жана Баткен Лейлек райондорунда электр жабдыктарына калыбына келтирүү иштеринен кийин дагы 8 000 үй электр энергиясыз калганын айтты. Учурда оңдоо иштери уланып жатат. Башка жаңылыктардан, Орусия аскерлери ээлеп турган Запорожье атомдук электр станциясындагы 4 электр линияларынын бирин инженерлер оңдоп чыккандан кийин ал Украинанын электр тармагындагы кайрадан туташтырылды. Бул тууралуу атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик кабарлады. Учурда станциянын өзүндө электр энергиясын өндүрүүчү реакторлордун 6 тең токтоп турат, бирок аларды муздак абалда кармап туруу үчүн ток керек болот. Станция 5-сентябрдан бери өзү да электр менен камсыздай албай калган. Андан сырткары үй чарбаларга, заводдорго жана башка керектөөчүлөргө ток берилбей калган. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин миссиясы буга чейин Запорожье атомдук электр станциясына барып келишти. 6-сентябрда өзүнүн отчетун жарыялап, дүйнө коомчулугун Запорожье атомдук электр станциясынын айланасында тез арада коргоо зонасын түзүү жана АЭСнин аймагын аткылоону токтотууга көмөктөшүүгө чакырган. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Борбор шаарды кайрадан Астана деп аталышка өткөрүү боюнча конституциянын киргизилген өзгөртүүлөрүнө кол койду. Иш жүзүндө бул шаардын атын өзгөрткөн 6-нчы чечим болуп калды. Башкы мыйзамды өзгөртүү боюнча Токаев кол койгон өзгөртүүлөр мындан сырткары президенттик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартып, 1 мөөнөткө гана шайлоону камтыйт. Нур Султан шаардык депутаттары 15 сентябрдагы жыйынында Борбор калаанын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгесин бир добуштан колдогон болчу. Казакстан Борбор Астана шаары 2019 жылы өлкөнүн биринчи президенти Нур Султан Назарбаевдин ысымынан аталып Нур Султан деп өзгөртүлгөн. Мындай сунушту Касым Жомарт Токаев президенттик ишине кийлигишип жатканда берген болчу. Сабыр азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 19 сентябрда тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жамгыр жаайт, өткүнү өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус, Баткенош Жалбатта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус, бийик тоолордо түнкүсүн -6 чейин түшөт, күндүз 13 градуска көтөрүлөт. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус ысык болот. Баяндарга өтөбүз. Кыргыз тажик чек арасында кечээки түн салыштырмалуу тынч өттү. Ок атуу катталган жок. Чек арага жакын жай айылдардан 142 миңден ашык коопсуз жерге чыгып кеткен жарандарга жарылбай калган ок дарылар тазаланбайынча, инфратүзүмдөр оңдолмоюнча үйлөрүнө кайтууга уруксат бериле элек. Бийлик болсо үйүнө кайта элек жарандарга шарт жаратып, зарыл муктаждыктар менен камсыздап куралдуу жаңжал болгон айылдарга жол, суу, электр энергиясы калыбына келтирүү иштерин баштады. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Баткендеги акыркы жагдайга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
Кыргыз тажик чек арасында 17 сентябрдын кечинен баштап ок атышуу токтогону менен чек арада абал туруктуу деп айтыла элек. Куралдуу жаңжалда курман болгон жоокерлердин сөөгү жакындарына жеткирилип, жерге берилип жатат. Тажикстан менен чек арадагы Баткен облусунун 2 районунан жана Чоң Алай районунан 142 миңден ашык адам коопсуз жайга чыгарылган. Азырынча бул жарандарды үйүнө кайтарууга бийлик коопсуздуктан улам уруксат бербей турат. Чек аралаш аймактагы акыркы кырдаалды абалды турукташтырууга багытталган чараларды президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марufхан Тулаев мындай баяндайт.
Абал туруктуу, бирок кээ бир чек арага жакын аймактарда чыңалуу бар деген маалымат бар, бирок азырынча тактай элекпиз. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки чек ара тилкесине жакын аймактардан оор техникаларды кошумча күчтөрдү жүргүзүү боюнча макулдашылган тиешелүү жетекчилер иш жүргүзүп атат. Өкүл Аткерим Карбекович өзү баштап ошол чек ара аймагында азыр жүрүшөт. Ошол чек ара тилкесине жакын айылдарда мародерлук, тоноочулук иштер жүрүп атат дегенинен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери толук ошол чек арага жакын айылдарды баарынын ичинде азыркы күндө бар. Алар өзүнө жүктөлгөн кызматтарыны айылдарда аткарып атышат.
Күч түзүмдөрү жана облус жетекчилиги коңшу өлкөнүн жетекчилери менен абалды турукташтыруу үчүн жолугушууларды өткөрүп жатканы кабарланды. 16 сентябрда Баткен облусунун аймагы өзгөчө абал жарыяланган. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев кагылыш болгон ар бир айылга барып, абал менен жалпысынан таанышканын билдирди.
Эвакуацияланган элдер менен иштеп атат, жооптуулар байланган, келген гуманитардык жардамдарды кабыл алып таркатуу боюнча жумуштарды аткарып атабыз. Үчүнчүдөн, жабыркаган инфраструктураны калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул деген электр энергияны байланышты калыбына келтирүү жумуштарды жүргүзүп атабыз. Мен өзүм ошол айылдардан барып көріп қарау келді. Комиссия түзілген, азыр жауырқыған аймақтарда саперлер іштеп отырады. Саперлер іштегеннен кейін анан жұмысшы топ келеді, потому что ол жерде жұмысшы топтың қауіпсіздігі бар. Жарылға қағылған мина снарядтар бар, гранатометтер бар.
Лейлек районы менен Сүлүктүү шаарына төрт көчө участогунан каттам калууна келип, жардамдар жеткириле баштады. Облус жетекчиси Абдыкарим Алимбаев Лейлек районунун төмөнкү аймагындагы Максат, Борбордук, Арка айылдарында абал оор өткөнүн айтты.
Азыркы күндө төрт көчө ачык, кырдаал азыркы учурда эле бир оор болуп калууда. Тажик коллегалар менен биргеликте ушул төрт көчөдө баарыбыз жалпыбыз бирге турабыз. Азыр биз максималдуу түрдө аракет кылып атабыз ушул кырдаалды жөнгө салуу боюнча. Лейлек районундагы Арка, Достук айылдарында кырдаал өтө оор болду. Ал жака чек арага жакын болгондуктан ал жерде тажик тараптан киришип үйлөрдү өрттөп салып, ал жерде тоноп салып ушундай фактылар болду. Бүгүн эки райондун акими менен райондордун күч структуралары менен жолугуша турган болуп туруп, бүгүн аягына чейин чыкканга аракет кылышат.
Жалпысынан Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында ок атууда 15 электр линиясы үзүлүп, 32 калктуу конуш электри жарыксыз калган. Баткен районундагы Көкташ, Аксай, Тамдык жолунун дача тилкесиндеги узундугу 36 метрлик көпүрө жардырылып, Аксай айылына көз карансыз каттам токтоп калган. Мындан тышкары бир нече турак жайлар, мектеп, социалдык жана тейлөө мекемелери жабыркап өрттөнгөн. Азырынча канча үй бүлө үй жайсыз калганы эсептеле элек. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, 16 сентябрда башталган Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 46 киши мерт болду. Арасында 15 жаштагы кыз бар. Текшемиде Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 14 сентябрдан бери 32 тажик жараны каза тапканын, алардын көбү жайкын тургундар экенин маалымдады. Буга чейин Озоду радиосу өз булактарына таянып, чек арадагы чырда 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Маалыматты көз карансыз башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар 140 жетти. 84 бейтап Бишкекке жеткирилип, алардын басымдуу бөлүгү улуттук госпиталга жаткырылган. Ушул тапта Баткен облусуна жана кагылыштан улам тынч аймакка чыгарылган адамдарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. Бишкекке келген жабырлануучуларга жана Баткенге жардам чогултуу ишин жүргүзгөн ыктыярчылар уюштуруп жатат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкектеги ооруканага жардам берүү бөлүмдөрүн кыдырып, ыктыярчылардын иши менен таанышып келди.
Бишкектеги улуттук госпиталда ушул тапта 70 ашык бейтап дарыланууда. Алардын басым бөлүгү аскер адамдары.
Акыбалыңыз кандай?
Жакшы, жакшы.
Жакшыбы? Көппү сиздин палатада киши?
Аз эле же.
Бутуңузга тийгенби, бутуңуз аксаптыр?
Нормально эле же.
Атын атагысы келбеген бул жолкер бир күн мурун бутуна ок тийип ооруканага түшкөн экен. Тарзитинова Зульфия уйкусуз түндөн кийин уулун улуттук госпиталдан тапкан. Бутунан жараат алган жолкер уулунун саламаттыгы оорукана алдында балдарын күтүп отурган энелердин көз жашына ким жоопту деп суроо салып отурат.
К сыну пришла и я, конечно, не ожидала его здесь увидеть, и мне.
Мен баламды ооруканадан табам деп эч ойлогон эмес элем. Азыр оорукананын алдына канча эне келди. Бизге энелерге ушунчалык оор болуп жатат. Мен эч кимди күнөөлөгүм келбейт, бирок мунун баарына ким жооп берет? Түшүнбөй деле калдым.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар Бишкекке 16 сентябрь түндөн тарта алып келине баштаган. Бейтаптардын көбү биз келген улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнө жаткырылган. Аймактагы кесиптештерин колдоо үчүн Бишкектен 89 дарыгер жана медициналык кызматкерлер Баткенге жиберилген. Улуттук госпиталдын баш дарыгери Токтобай Маанаев ак халатчандар жеринде жардам көрсөткөнү ишти жеңилдеткенин айтат.
Ушундай случай болуп калса да ушу бирок нерсе 3 бригада бизди даярдап койгонбуз. Ошо сразу эле ошо болгон күнү бизде 3 бригада лейлекте полностью иштеп атат. Ошон үчүн жана жарадар болуп келген адамдарды ошо баштан барганда ал жерге жалаң көпчүлүк бөлүм башчылары барган, абдан тажрыйбалуу адамдар. 70 бөлмөйдү кенен кестирип батырып алдык. Андан тышкары эми ал ошо түшкөн бөлмөлөрдүн баардыгы эле ок жары жараталгандар. Жанагы жарылып ошондон аркы насколько кирген адамдар. Мүмкүндө ошо реанимацияда бизде биринчи реанимацияда экөө жатат. Бирөөнүн көзүнө операция болгон, бирөөнө грудная клетка. Ал эми травматологиялык нейрохирург менен травматологический корпуста ал жерде биринчи күнү 16 күнү 15 күнгө бөлүнгөн балдардын баардыгын биз операция кылган операция кылып баардыгын палатага которудук.
керек болсо.
Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда волонтёрлор иштеп жатат. Учурда 50 жакын волонтёрубуз бар.
Ушул эле ооруканада.
Ушул эле ооруканада. Мындан тышкары Мамакеев жана 4-чү шаардык ооруканадан да маалымат алып, улам канча ал жакка бейтап түштү, кандай жардамдар керек, ошонун баарын тизмесин түзүп, өзүбүздүн группа тобубузду ачып алганбыз. WhatsApp'тан ушул жерден кабарлашып турабыз.
Активист Айпери Сейитбекова жетектеген ыктыярчылар тобу бейтаптарга тамак аш жеткирүү, Баткенден келген жабырлануучуларды палаталарга жайгаштыруу менен алек. Ыктыярчылар тобу улуттук госпиталдын Баткенден келген бейтаптар жайгашкан дээрлик бардык бөлүмдөрүндө түнү күнү күзөттө турушат.
Жабырлануучулар жөнүндө айтсак, көбү жокерлерибиз, көбү жаш куракта. Мындан улам алар өзүнүн аскерлик кийими менен келгени үчүн бул жакта жарандык кийим менен киргизүүгө аракет кылып, футболка, шымдарын, өздүк гигиенага керектүү каражаттар, кандай эмнелер керек экенин тактап алып, өзүнчө баштыкча даярдап биринчи киргизебиз.
Ушул күндөрү ыктыярчылардан түзүлгөн штаб Бишкектин спорт ордосунда күнү түнү кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган Баткен облусуна гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. 13 классынын окуучусу Сайкал Садырбекова классташтары менен бирге дары дарбек азык түлүк алып келген.
Акча чогултуп ошо жардамга алып келгенбиз.
Достарыңар менен
да.
Сен канча мектепте окуйсуң, э?
10-чу класста. Барысы 10-чу класста окуйбуз. Биз азыр чыргап мектепте окуп атканда алар деген азыр качып жүрүшөт депчи. Ошо биздин эметкенибиз аларга кичине болсо да помощь болот деп.
Спорт ордосундагы штаб азык түлүк, күнүмдүк жашоодо эң керектүү буюмдар, жеке гигиена каражаттары жана башка буюмдарды чогултуп жатат. Жардам берүүнү каалаган шаар тургундары адеп атайы базада катталышы керек.
Вот смотрите, здесь идет у нас наименование продукта, набор. Вот. Нажимаем, и здесь вот уже все есть, да? Продукты, которые они несут, уже все мы зарегистрировали, количество, и если организация создается, если МОСО, гражданин дотруп, и дополнительная информация, источник указан. Эльюс Эльевич Новлиткин, начинает хамна, это нас очень, очень сильно радует, все несут то, что можно. Продукты питания, вплоть до казанов, пледы. Фонарики, батареи солнечные, да иначе еще продукты, да.
Спорт ордосуна кире бериш жерде ушул тапта керектелчү азык-түлүк, дары-дармек, буюм тайымдын тизмеси деген. Муктаждыктар тизмеси улам жаңланып турат. Акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын эсеп ачылган.
Кичинекей балдарга жардам бергенден.
Жети жаштагы Айдай атасы менен бирге кутучага топтогон акчасын алып келген. Атасы Мурат Калыев мындагы элдин биримдиги ыктыярчылардын ишин көрүп толкунданып жатканын айтат.
Баткендеги окуяга кайдыгер карабай, кызым копилкасын көтөрүп келем дегенден анан биз дагы өзү азыраак болсо да салымыз кошойлу деп күлгөнбүз. Ошо эми өзүбүз алыс болсок дагы жүрөгүбүз Баткенде жардам беришибиз керек. Аябай толкунданып турам. Кыргызстан ушундай биригип, мына Кыргызстан футбол федерация окшойт чагында, баардыгы бир мүчтүн болуп биригип жардам деп келип келип атышаты аябай жакшы. Бул оор күндөрдү, жаман күндөрдү чогуу жеңишибиз керек, антпесек болбойт.
Жардам бергендер арасында бул жолу футбол боюнча улуттук курама команданын футболисттери да болду.
Албетте, биз деле стадионда ойногондо бизди дагы келип кыргыз эли колдойт ар дайым. Анан ушундай кырдаалга келгенде биз дагы өзүбүздүн колдообузду көрсөтүш керек албетте. Биз дагы азыр сборда болчубуз, как раз өзүбүздүн убактысы да таап келип колдоп, морально болсо дагы бияка келип жардамыбызды дагы билдирели дедик.
18 сентябрь саат 12:00 карай Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ачылган атайын эсепке 17 миллиондон ашык каражат чогулду. Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар үчүн 209 тонна гуманитардык жардам Баткенге жеткирилгенин кабарлады. Кыргызстан боюнча жалпы 162 жардам чогултуу түйүнү уюштурулган. Бишкектеги спорт ордосунда уюштурулган штабта жүздөгөн ыктыярчы күнү түнү жардам кабыл алып, келген азык-түлүк буюмдарын бөлүп, уналарга жүктөп жатат.
Азыр бул жерде кийимдерди бөлүп атабыз. Мужской, женский, өмүркай жаш балдарга өзүнчө, взрослый балдарга өзүнчө, женский, мужской кылып бөлүп, сортировать этип упаковка кылып атат. Бул жерде кыздар иштеп атат азыр булдукта. Эми азыр ыктыярчынын точно саны ал белгисиз. Ар ким өзүнүн каалоосу, официально иштегендер бар, неофициально иштегендер бар. Ар ким өзүнүн каалоосу менен.
Мисалы, ушул жерде күнү-түнү жүргөндөр
бар. Күнү-түнү 24 саат бою ушул жерде жүргөндөр дагы бар. Исмен менен күндүзгү түнкү болуп алмашып иштегендер бар. Ошондой ситуация.
Сен канча күндөн бери жактасың?
Мен 2 күндөн бери бул жактамын.
Түнү уктадыңбы?
Түнү 2 саат, 3 саат уктаганбыз. Эсалы жакшы эсалганбыз.
Ыктыярчылардын маанайы кандай өзү эмдей?
Жакшы, настроение аябай жакшы. Элге көмөк көрсөтүп, ар дайым жардам бергенге даярбыз. ыктыярчылар баардыгы өзүнүн эрки менен эч кандай кыйноосуз ар дайым жардам беришип атат.
Кыргызстандын расмий маалыматына караганда, чек арадагы куралдуу кагылышуудан кеминде 36 адам мерт кетти. Арасында 15 жаштагы кыз бар. Расмий дүйшөмбү кагылыштан мерт болгондор жана жараат алгандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Озади радиосу өз булактарына шилтеме кылып, 14-16 сентябрь күндөрү чек арада болгон кагылышууларда тажик тарап 39 киши мерт болгон, алардын арасында жайкын тургундар бар экенин жазды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Жаңылыктарын кыскача түрмөгү. Кыргызстандын расмий билдирүүсүндө 18 сентябрь саат 17:00 карата маалымат кылайык. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында куралдык кол салууда мерт болгондордун саны 46 адамга жетти. Алардын бири 15 жаштагы окуучу кыз. 16 сентябрда Бекмурза Шарабидин уулу кыргыз тажик чек арасында куралдык кагылышта эле электеги кулунду чек ара бекетинин аткылоодо курман болгон. Маркумдун сөөгү бүгүн Нокен районундагы өзү туулуп өскөн Жаңарык айылында жерге берилди. Президент Садыр Жапаров менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулады. Баткен облусундагы бардык автоунаа жана жолдору ачык, аймакта учурда милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми уктуруубузду эл аралык темадагы макала менен улантайын. Украина жана башка бир нече өлкө Изюмдагы кыргын үчүн Орусиянын аскерлерине трибунал өткөрүүнү демилгелешти. Баскынчыл күчтөр чегингенден кийин аталган шаардын жанындагы токойдон сөөктөр жапырт көмүлгөн жай табылган. Анда дээрлик жарым миңдей адамдын сөөлүктө өлүктөрү чыкты. Согуш талаасындагы кармаш деле уланууда. Ал ортодо Запорожье атомдук электр станциясы кайрадан Украинанын энергетика линиясына кошулду. Сөздү Эрнист Нурматов улантат.
Харьков облусуна караштуу Изюм шаарынын жакасындагы токойдо сөөктөрү жапырт көмүлгөн жайда аскерлер жана жайкын тургундар жашырылганы аныкталды. Облустук полициянын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сергей Болвин кеминде 440-450 адамдын сөөгү көмүлгөнүн соттук медициналык текшертүүгө жөнөтүлөрүн билдирди. Настоящее время телеканалы жана Азаттыктын Украин кызматы көрүштөн тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Анда көрүнүп тургандай айрым жерлерде илинген жыгач крестерге адамдардын аты жөнү жазылган, кээлеринде номерлер, көмүлгөндөрдүн саны жана башка нерселер көрсөтүлгөн. Украинанын коргоо министрлигинин кеңешчиси Алексей Копытко бул жөнүндө алгачкылардан болуп кабарлап жатып, Изюмда оккупанттар жасаган кыйроонун көлөмү чоң экенин Facebook'тагы баракчасына жазды.
Изюмда тартылган кадрларды көпчүлүгү көрдү, бирок жалпы картинаны али аңдаша элек. Түшүнүп алуу үчүн айтайын. Изюм талкалоону салыштырганда бир нече бородянкага, калктын ичиндеги курмандыктарды салыштырганда кеминде 2 эсе бучак окшош. Орусиялык баскынчылар Изюмга Мариуполга караганда өтө көп ракета ташташкан. Болбосо Изюмдун калкы ал жака салыштырмалуу 10 эсе аз. Көп кабаттуу үйлөр авиабомбадан бүтүндөй талкаланып калган учурлар бар. Ондогон адамдар бир учурда кырылып калган учурлар бар,
деп жазды Копытко. Украинанын армиясы августтун аягында контур чабуул баштаган. Масштабдуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. Алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик сүрүп чыкты. Бул аймакта Изюмдан сырткары Балаклея сыяктуу чоң шаарлар жана ондогон айыл кыштактар бошотулду. Мындагы баскынчыл топтордун көбү качып чыкса, дагы бир бөлүгү туткунга түштү. Изюм ушул жылдын февраль-март айларында согуш жаңы башталганда кыйроого учураган жана апрелдин башынан бери орус армиясынын карамагында болчу. Украин президенти Владимир Зеленский 14 сентябрда Изюм бошотулгандан кийин барып кайткан. Владимир Зеленский соңку видео кайрылууларында Изюмдагы жана башка жерлердеги кыргындарды террордук акт деп атап, Орусияны кайрадан террордук мамлекет деп атады.
Бүгүн Харьков облусундагы Изюмда жапырт сөөк көмүлгөн жайларда эксгумациялык жумуштар улантылды. Сөөктөргө экспертиза жүргүзүлүп жатат. Көмүлгөн адамдар кыйноого алынганын ырастаган жаңы далилдер алынды. Харьковдун бошотулган башка райондорунда, шаарларда жана конуштарда кыйноо уюштурулган 10 чакты жай табылды. Оккупанттар качкан маалда ал жерде жабдууларын таштап кетиптир. Казачья Лапанидеги кадимки бекетте эле кыйноо өткөрүлгөн жер ток менен кыйноочу аспаптар табылды. Басып алынган аймактарда кыйноо кадимки көрүнүш болгон. нацисттер, расисттер гана ушундай кылат. Муну үчүн алар согуш талаасында да, сот залында да жооп беришет,
деди Зеленский. Украин президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Эрмак ушул күндөрү чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн лидерлери менен жолуккан учурда Орусиянын согуштагы кыргындарына батышта атайын аскердик трибунал өткөрүүнү сунуштады. Мындан кийин Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеф Борел билдирүү таратып, Кыргынга тиешеси бар аскерлерди жоопкерчиликке тартуу үчүн мекеме болгон аракеттерин жумшай турганын билдирди.
Биз бул жырткычтарды чечкиндүү мүнөздө айыптайбыз. Орусиянын Украинага каршы баскынчылык согушу эбегейсиз кан төгүүгө жана кыйроолорго алып келип жатат. Миңдеген жакын тургундар өлтүрүлдү. Көпчүлүгү кыйноого, куугунтукка, сексуалдык зомбулукка, уурдоого жана башка нерселерге туш болду. Орус аскерлеринин айбандык жүрүм-туруму, эл аралык гуманитардык укукту жана Женева конвенцияларын таптакыр көңүлдөн сырт калтырып жатышат. Муну дароо токтотуш керек,
деп айтылат Боррелдин билдирүүсүндө. Февралда Украинага басып кирген орус аскерлери бир айча ээлеп тургандан кийин бошоткон Буча шаарында да ондогон, жүздөгөн жайкын тургундар набыт болгон абалда табылган. Украин күчтөрү Бучаны алышкан учурда сөөктөрдү көчөлөрдө, талааларда жаткан жеринен көрүшкөн. Жапырт сөөктөр көмүлгөн бир эле жайдан 300 адамдын өлүктөрү табылган. Буга байланыштуу дүйнө коомчулугу Орусиянын аракеттерин кескин сынга алып, Бириккен Улуттар Уюмунун платформасында да маселе көтөрүлгөн. Ал ортодо согуш талаасындагы кармаш мурдагыдай эле айгышкан мүнөздө уланып жатат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы соңку суткада 30 калктуу конуш аткыланганын кабарлады. Ал жакка 28 авиациялык сокку жасалып, 6 ракета жана 90 артиллериялык аткылоо болду. Маалыматка ылайык, орус аскерлери Донецк облусунун толук ээлөө аракеттерин күчөтүп жатат. Мындан сырткары өздөрү басып турган жерлерди кармоо жана коргонууга да көбүрөөк күч жумшап, Украина армиясынын контур чабуулдарын токтотууга умтулууда. Соңку суткада Украина тарап 10 конушта орус күчтөрүнүн чабуулдарынын мизин кайтара алышты. Ал ортодо атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Орусиянын аскерлери ээлеп турган Запорожье атомдук электр станциясындагы 4 электр линияларынын бирин инженерлер оңдоп чыккандан кийин ал Украинанын электр тармактарына кайрадан туташтырылганын кабарлады. Учурда станциянын өзүндөгү электр энергиясын өндүрүүчү реакторлордон 6 тең токтоп турат, бирок аларды муздак абалда кармап туруу үчүн ток керек болот. Станция 5-сентябрдан бери өзүн да электр менен камсыздай албай калган. Запорожье АЭСи орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Аны украин кызматкерлери иштетип жатат. Мындай айланасында катышууларга Киев менен Москва бири бирин айыптап келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Берүүнү чек арадагы куралдуу кагылышта курман болгон аскер тууралуу баян менен улантайын. Элеман Ураимовдун сөөгү бүгүн Кара Суу районундагы өзү туулган Савай айылында жерге берилди. Жакындардын айтымында ал тажик аскерлеринин курчоосунда калып, туткунга түшпөө үчүн өзүн кошуп жардырып каза болгон. Аймактагы кабарчыбыз Алимира Бетинова баяндайт.
Элеман Ураимовдун апасы уулун жоктоп сай сөөгүсүздө олтурат. Ал уулу кичинесинен эле кыялданып жүрүп аскер кызматкери болгонун айтууда.
Мен балам ушул военный окунуш кичинекей эле мектептен эңсеп жүрүп окуган. Сооруский көттө, Сооруский деген военный институтка окуду. Өзүнүн иши дегенде бар жокту таштап коюп барчу эле. Отпускка дедим эле, отпускка дайым болуп эс албады. Дайыма ишин отпускка да болсо дагы ишке чакырса ошол жерден туруп кетчү эле. Апа, балдарым иш калат, ал жакта ишим калат деп өзүнүн ишин аябай сүйчү.
Элеман Ураимовдун жубайы Аймерим Момунжан кызы коопсуздук үчүн 2 баласы менен Кара Сууда калганын айтты. Ал түгөйүнөн ажырап калганына ишене албай турат.
Военныйды билбейм, жүрөгү менен иштейт эле да ушу военный иш дегенде ушу бизди да силер коопсуз биякта турттуруп алып, мен ишим бүтүрүп алып анан силерди алып кетем деп ошентчи эле да.
Элеман жакында майор болом деп жүргөн экен. Анын артында бир уул, бир кызы калды.
Биринчи званияны досрочный алды капитанды. Мына жакында майор алам, 2 кийин деп жүргөн. Должность командир батальон,
дейт атасы Курстан Бегиев. Каза тапкан жөөкердин жакындары ал тууралуу интернетте ар кандай маалымат айтылып жатканына кабатырланып жатышат. Агасынын айтымында Элеман туткунга түшүп калбоо үчүн 5-6 тажик жөөкери келгенде өзүн кошуп жардырып жиберген.
Курчоодо калып пленге түшпөс үчүн гранатты жарып и жанагы душмандарды кошо ала кетти деп түшүнүш керек.
Ла илаха илля ху
Кызмат үстүндө мерт болгон Элеман Ураимов Ош облусунун Савай айыл өкмөтүндө 1994 жылы 9 январда туулган, үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу болгон. 28 жаштагы Элеман Ураимов Бишкектеги генерал-майор Дайыр Асанов атындагы аскер лицейин бүтүрүп, кийин аскер институтун аяктаган. 2 жыл Жалал Абад облусундагы Скорпион полкунда кызмат кылып, 2017 жылы Баткен облусундагы Бужум чек ара бекетине которулган батальондун командири болгон. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Саламатсыздарбы, сиздер угуп жаткан азаттыктын кечки уктуруулары, биз уктурууларыбызды улантабыз. Азыр саат 19:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Күнгө жекшемби, азаттыктын уктурууларында алдыдагы мүнөттөрдө чек арадагы акыркы кырдаалдар жана ошондой эле андагы абал жана башка макала баяндарга токтолобуз. Азыр болсо алгач жаңылыктарды таанышып алыңыздар. Кыргыз бийлиги 16 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 46 адамга жеткенин билдирди. Алардын бири 15 жаштагы окуучу. Саламат сактоо министрлиги 18 сентябрь саат 17:00 карай берген маалыматына ылайык, чек арадагы кагылышта 140 адам түрдүү жаракат алды. Алардын арасында жаш балдар бар. Абалы оор бир нече киши Бишкекте операция жасалууда. Жаракат алгандардын 102 Бишкек жана Ош шаарындагы ооруканаларда, алардын 10 жаш балдар. Баш аягы 140 миңден ашуун тургун коопсуз жакка которду. Алардын ичинен 1336 адам Баткен, Лейлек райондорунун, Сүлүк, Туразаков шаарларынын тургундары, дагы 5301 адам Ош облусундагы Чоңлор районунун тургуну. Жекшембиде Тажикстандын тышкы иштер министри 14 сентябрдан бери 32 тажик жараны каза тапканын маалымдады. Буга чейин ОЗОД радиосу өз булактарына таянып, чек арада 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Маалыматты көз карандысыз башка булактардан тактоо азырынча мүмкүн болбой турат. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 19 сентябрь Кыргызстанда улуттук аза күтүү деп жарыяланды. 17 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу аталган министрликтин баспасөз кызматы кабарлады. Сүйлөшүүнүн учурунда министр Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына кыргыз тажик чек арасындагы кагылышуулардан каза болгон, жараат алган жайкын тургундардын талкаланган инфратүзүм, үй жай, мектеп, кыргыз жарандарынын мал мүлкүн талаптоо фактылары тууралуу маалымат берди. Саясий дипломатиялык чыңалган абалды оңдоого багытталган аракеттер, ок атышууну токтотуу сүйлөшүүлөр тууралуу дагы айтылды. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы түзүлгөн кырдаалга катуу тынчсызданып жатканын айтып, кагылышууларды токтотуп алды, тынч сүйлөшүүлөр менен жолго салуу зарылдыгын белгиледи. Гутерреш 20 сентябрда Нью-Йоркто президент Садыр Жапаров менен жеке жолугууга даяр экенин, келерки аптада Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджон Мухриддин менен дагы абалды талкуулай турганын айтты. 18 сентябрда кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышууда курман болгон чек арачы Нурсултан Жаныбеков өзү туулуп өскөн Народный районунун Оттук айылында акыркы сапарга узатылды. Нурсултандын эрдигин облустук район жетекчилери, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, айылдаштары, тургундар, тең туугандар жана башка кайгыруу менен эскерип, аны баатырларча курман болгонун айтышты. Нурсултан Жаныбеков 2015 жылы туулган, 2014 жылы Оштогу аскер бөлүгүндө аскердик милдетин өтөгөн, андан кийин мамлекеттик чек ара кызматынын 20-25 аскердик бөлүгүндө аскердик кызматта, Көк Айгыр чек ара кызматында жана Бөрү атайын отрядынын улук чалгынчы, улук көз катары болуп эмгектенген. Быйыл мартта ал 20-54 аскер бөлүгүнө улук чалгынчы, улук аткыч кызматына дайындалып, Баткен облусундагы Разак шаарында кызмат өтөөгө жиберилген. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат 17 сентябрда Москвада кыргызстандыктарды аймактык уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Элчиликтин маалыматына караганда, элчи Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кырдаалдын улам эч кандай чагымдар калдырбоону жана башка өлкөлөрдүн жарандары менен чатакатчы бар болууну кыргызстандык мигранттарга түшүндүрүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Жолугушууга келгендер мигранттардын ичинде дагы түрдүү маалыматтар тарап жатканын белгилеп, аларга адекваттуу мамиле кылуу зарылдыгын айтышты. Башка жаңылыктардан, Азербайжан менен Армения ортосундагы куралдуу жаңжалдын фонунда АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Эрванга иш сапары менен барды. Бул тууралуу эл аралык жергиликтүү басылмалар кабарлады. Визит 19 сентябрга чейин созулат. Бул аралыкта Пелоси Армениянын премьер министри Николь Пашинян, бул өлкөнүн улуттук жыйынынын спикери Ален Симонян жана башка жогорку аткан мамилелер менен жолугушуу күтүлүүдө. Нэнси Пелоси Армения эгемендик алгандан кийин келген АКШнын эң жогорку аткан мамилери болуп калды. Азербайжан менен менен Армениянын чек арасындагы болгон 13 сентябрга караган түрү курчуган. Чек арадагы аркы чыр-чатактан Армения 135 киши, Азербайжан андан 77 аскери каза тапканын билдирди. Бул үчүн эки тарап бири-бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арадагы ок атышуу токтотууну макулдашкан. Орусиянын аскерлери ээлеп турган Запорожье атомдук электр станциясындагы 4 электр линияларынын бирин инженерлер оңдоп чыккандан кийин ал Украинанын электр тармактарына кайрадан туташтырылды. Бул тууралуу атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик кабарлады. Учурда станциянын өзүндө электр энергиясын өндүрүүчү реакторлордун 6 тең токтоп турат, бирок аларды муздак абалда кармап туруу үчүн ток керек болот. Станция 5 сентябрдан бери өзүн дагы электр менен камсыздай албай калган. Андан сырткары үй чарбаларга, заводторго жана башка керектөөчүлөргө ток бербей калган. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин миссиясы буга чейин Запорожье АЭСине барып келишти. 6 сентябрда агенттиктин өзүнүн отчётун жарыялап дүйнө коомчулугун Запорожье атомдук электр станциясынын айланасындагы тез арада коргоо заносун түзүү зонасын түзүү жана АЭСин аймагында аткылоону токтотууга көмөктөшүүгө чакырган. Сабыр, азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми баяндарга өтөбүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн биздин берүүлөрдүн дээрлик бардыгы Баткендеги чек ара каргашалуу окуяга байланыштуу болуп жатат жана биз чек арадагы куралдуу кагылышта курман болгон аскерлер тууралуу баяндарыбызды сунуштайбыз. Баткенде кыргыздар чек арасындагы согушта курман болгон дагы бир жоокерибиз Жалал Абад Нокендеги эки жоокер каза болгон. Алардын бири бир айдан кийин үйлөнмөгөн, ал эми бири бир ай мурда кызды болгон. Бул каргашадан Жалал Абад облусунан эле 5 жоокер мерт болду. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Бакиев курман болгон жоокерлер менен коштошуу зыйнатына катышып келген.
Бекмырза Шарабидин уулу 16 сентябрда чек арадагы куралдуу кагылышта Лейлектеги кулунду чек ара бекетин аткылоодон курман болгон. Маркумдун сөөгү бүгүн 18 сентябрда Нокен районундагы өзү туулуп өскөн Жаңарык айылында жерге берилди. Апасы Райка Нуркулова уулу бир айдан кийин үйлөнмөк деп боздоп олтурат.
Акасынын үйлөрүн көрсөтүп сүйлөштүм эле го балам ай. Ой чырагым, арманда кеттиң го алтыным ай. Ой, мен ыйлатып кеттиң эле го, ыйлатып тосуп алдымбы. Алып отурат элем го, той болот деп. Апа деп көрүп кеттиң эле го, көрүп кеттиң эле го балам ай. Ой алтыным ай, мен чырагым элем го. Ой сен деп жашап жүрөт элем го, апа мен деп жашаң дедиң эле го. Ой сен деп жакшы болдум эле го.
Бекмырза Шарабиддин уулу 1996-жылы туулган. 2015-жылы Улуттук гвардияда бир жыл кызмат өтөп, 2016-жылдан бери келишимдик негизде Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматында аскер кызматкери болуп иштеп келаткан. Алгач номер 20-27 маданият чек ара бекетинде иштеп жүрүп, 2020-жылы Лейлектеги кулунду чек ара бекетине которулган. Маркумдун эжеси Калыс Нуркулова Бекмырзадай болуп уулунан жакынынан айрылган үй бүлөлөрү үчүн чек арадагы жаңжалдар токтоп бейпил жашоо болсун деген тилекте.
Мындан ары эч үй бүлө сыздабасын, биздей болуп эч ким сыздабасын, согуш токтосун. Айланайын эл журт, эл журт, айланайын президент, согушту токтоткула, балдарыбызды сактагыла.
Чек ара кызматынын маалыматында Бекмырза Шарабидин уулу 2021-жылы апрель май айындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда мекенди жана чек араны активдүү коргогон. 16 сентябрь күнү Лейлектеги кулунду чек ара бекетинде баатырларча курман болду деп жазылган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына өкмөттүн, парламенттин өкүлдөрү, айылдаштары, классташтары, туугандары катышты. Бул Каргашадан Окендик 27 жаштагы Гүлжигит Бектановтагы каза болгон. Ал 11 туугандын 4-үнчүсү эле. Маркум бир ай мурда эле кыздуу болуп, 3 күнгө үйүнө келип, жакындары менен жолугушуп кеткен. Баткендеги атышуу учурунда келинчегине WhatsApp'тан үн жөнөткөн. Анда атышуу токтобой жатат, кайра байланышам деп айткан экен. Атасы Токтосун Бектанов уулу аскер болом деген кыялына жеткени менен өмүрү кыска болуп калды дейт.
Ушу Каргашадагы окуя менен балам каза болду. Бирок мүнөзү жакшы мүнөз болчу. Кеңпейил адамга жакшылык кыла турган инсан болчу. Эмне кылабыз, аларга жок башыбызга чыкканыбыз экен. Эле мына ушундан баламды жоготуп отурам. 16 күнү эртең менен сүйлөшкөн болчу. Мен жакшы мүнөз. Анан кийин кызыма звонок кылган экен. Апам жакшы карагыла, апасы ооруп эле да, больницадан жакында сүйүп келди. Атама салам айткыла, мен мунан бекей, муну связь жок бизде, анан өзүм чыгам деген экен. Ошо болду да, түндө саат 3:00 келди. Апсер боломун, Кудай кааласа деп ниет кылган. Ниетине жетти десе каалайсыңар, мен капитан болгонду кетип элди.
Маркум Гүлжигит Бектановтун классташы Сейитмурат Аманбеков Баткендеги чек ара жаңжалы башталган учурда досунун абалын билиш үчүн телефондон байланышканда жардам керек экенин айткан. Анткени классташы Сейитмурат Аманов да аскер адамы.
Салсам эле шашылып эле үнү да башкача чыкты. Атыш алды, автоматтан үндөр уулап атты. Өзүм жакта атыш болот, уруш токтобой атат. Жардам жөнөткүлө мүмкүн болсо деп ошондой аттык сөз ошол.
Балалык кыялыбыз болчу. Чек ара кызматында иштейбиз деп чогуу көтөрүлөбүз, чогуу өсөбүз, бизден кийинкилерге да үлгү болойлу деп 3-4 күн эле болду сүйлөшкөнүбүз. Ушундай анда да ушул ойлорду айтып, досум могу октябрда өргүгө чыгып барам, ошондо жолугабыз деп бир ай болду. Бир ай мурда кыздуу болгон, кызына дагы 3 күнгө эле өргүгө келип туруп эле кызын көрүп эле кайра кеткен.
Гүлжигит Бектенов 2013 жылы Казакстан Республикасынын Улуттук Коопсуздук Комитетинин Чек ара Академиясына тапшырып, 2017 жылы ийгиликтүү аяктаган. 2017 жылы Баткен облусунун Лейлек районунун номер 20-21 аскер бөлүгүндө атайын даярдалган бөөрүү отрядынын биринчи тобунун командири кызматынан баштаган. Андан соң Нарын шаарындагы Тайлак Баатыр атындагы номер 20-25 аскер бөлүгүндө көптөгөн офицердик кызматтарда кызмат өтөгөн. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан даңк медалы менен сыйланган Гүлжигит Бектанов 2022 жылдын 16 сентябрында Баткен районунда жайгашкан Достук чек ара тозотундагы куралдуу кагылышта курман болгон. Ал Достук чек ара тозотунун башчысы болуп 2022 жылдын май айында эле дайындалган болчу. Баткен облусундагы чек арадагы кагылышуулардан Жалал Абад облусунан жалпысынан 5 аскер кызматкери каза болду. Алардын 4-ү үй бүлөлөрүнө жеткирилип жерге берилди. Сузактагы бир жоокердин сөөгү келе элек. Кыргызстандын билдирүүсүндө 16-17 сентябрдагы куралдуу кагылышта мерт болгондордун саны 36 адамга жетти. 129 адам жаракат алды. Анын ичинде 7 адам үйүндө дарыланууга жиберилген. Жекшембиде Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 14 сентябрдан бери 32 жаран каза тапканын, алардын көбү жайыт тургундар экенин маалымдады. Буга чейин Озеттик радиосу өз булактарына таянып 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Маалыматты көз карандысыз башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Дагы бир жоокер тууралуу баяндап берели. Чек арада каза тапкан Чыңгыз Акчалов өзү туулуп өскөн Манас районунун Баласаруу айылында бүгүн акыркы сапарга узады. Жакындарынын айтымында ал жакында үйлөнмөк. Анын жакындары менен Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков жолугуп кайтты.
Элеман Нурайымовтун апасы уулун жоктоп сай сөөгү сыздап отурат. Ал уулу кичинесинен эле кыялданып жүрүп аскер кызматкери болгонун айтууда.
Мен балам ушул военный окунуш, кичинекейден мектептен эңсеп жүрүп окуган. Сорусский өттү, Сорусский деген военный институтка окуду. Өзүнүн иши дегенде бар жокту таштап коюп барчу эле. Отпускада деди эле, отпускада болуп эс албады. Дайыма ишин, отпускада болсо дагы ишке чакырса ошол жерден туруп кетчү эле. Апа, балдарым иш калат ал жакта, ишим калат деп. Өзүнүн ишин аябай сүйчү.
Элеман Ураимовдун жубайы Аймерим Момунжан кызы коопсуздук үчүн эки баласы менен Карасууда калганын айтты. Ал түгөйүнөн ажырап калганына ишене албай турат.
Военныйды билбейм, жүрөгү менен иштейт эле да ушу. Военный иш дегенде ушу бизди да силер коопсуз биякта турттурала, мен ишим бүтүрүп алган, а силерди алып кетем деп ошентчи эле да. Балдарына өтө мээримдүү ата эле. Атма балдары менен дагы атасын жакшы көрчү эле. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп телефондо сүйлөшүп турушчу эле.
Элеман жакында майор болом деп жүргөн экен. Анын артында бир уул, бир кызы калды.
Биринчи званияны досрочный алды капитанды. Мына жакында майор алам, эки айдан кийин деп жүргөн. Должность командир батальон.
Дейт атасы Курстан Бегиев. Каза тапкан жокердин жакындары ал тууралуу интернетте ар кандай маалымат айтылып жатканына кабатырланып жатышат. Агасынын айтымында Элеман туткунга түшүп калбоо үчүн 5-6 тажик жокери келгенде өзүн кошуп жардырып жиберген.
Элеман биленге түшүп калып, гранат менен өзүн жардырып жиберди, 5-6 тажикти кошо ала кетти дейт. Пленге түшүп калды деген бул кара так. Пленге курал жарагы менен түшпөйт. Курал жарагын ыргытып жиберип, колун көтөрүп, мен багындым деп түшөт. Бул жерде ошону түзөтүп окуңуздар, түзөтүп түшүнүңүздөр. Курчоодо калып, пленге түшпөш үчүн гранатты жарып, ий жанагы душмандарды кошо ала кетти деп түшүнүш керек.
Кызмат үстүндө мерт болгон Элеман Ураимов Ош облусунун Савай айыл өкмөтүндө 1994 жылы 9 январда туулган. Үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу болгон. 28 жаштагы Элеман Ураимов Бишкектеги генерал-майор Дайыр Асанов атындагы аскер лицейин бүтүрүп, кийин аскер институтун аяктаган. 2 жыл Жалал Абад облусундагы Скорпион полкунда кызмат кылып, 2017 жылы Баткен облусундагы Бужум чек ара бекетине которулган. Батальондун командири болгон. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Аны мен бүгүн Сабыр Абдымов алып баруудамын. Эми жаңылыктарды кыскача түрмөгү. Кыргызстандын расмий билдирүүсүндө 18 сентябрь саат 17:00 карата маалыматка ылайык 16-17 сентябрда Кыргызстан чек арасындагы куралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 46 адамга жетти. Алардын бири 15 жаштагы окуучу кыз. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 19 сентябрь өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу президенттин расмий сайты жазды. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нейт Прайс кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал катышсыздануусун билдирди. Орусиянын аскерлери ээлеп турган Запорожье атомдук электр станциясындагы 4 электр линияларынын бирин инженер оңдоп чыккандан кийин ал Украинанын электр тармактарына кайрадан туташтырылды. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Борбор шаарды кайрадан Астана деген аталышка өткөрүү боюнча конституциялык киргизген өзгөртүүлөргө кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан ошол кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон аскерлер тууралуу баяндарды улантабыз. Чек арада каза тапкан Чыңгыз Акчалов өзү туулуп өскөн Манас районунун Баласы Аруу айылында бүгүн акыркы сапарга узады. Жакындарынын айтымында ал жакында үйлөнмөк. Анын жакындары менен Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков жолугуп кайтты.
Күчөгүн көрдүк, муузда бети тоңуп калган, ал апта болуп иштеп келбей жатат.
Чыңгыздын бир тууган эжеси Айжамал Акчалова инисин жоктоп отурат. Үйлөнөм деп тойго камынып жаткан инисин минтип жок жерден жоготуп алганы түштөгү жаман окуядай туюлуп жатат.
Ушул эле жоктун ишендик, көрдүк, сүйгөн көрдүк, алып келишти. Муздап кетти, тоң калган, аптап болуп ишти келбей жатат. Ошондо көрдүм, кишинди кайда жок. Жакын арада ошо үйдөн өздөп жүргөн отпуск алган, күзүндө буюрса тоо жапчы деп мага сүйүндүрүп, баарыбыз тойго жараттанып сүйлөшүп атканда ушундай кабар келди. Ошо менен той да жок, эчтеке жок. Өзүн сөгүп келди той эмес эле. Ошентип айрылып калдык Чыңгыздан.
Ага лейтенант Чыңгыз Акчалов 1998-жылы Манас районунун Баласаров айылында туулган. Үйдө 5 бир туугандын 3-үнчүсү эле. 16-сентябрдагы Буужум чек ара бекетиндеги кандуу кармашта танк жабыркап түтөй баштаган учурда сыртка чыккан Чыңгыздын жүрөгүнө ок тийип ошол жерден курман болду. Атасы уулунун максаттары орундалбай калганына ич ачышып жатат. Чыңгыз Акчалов былтыр 2021-жылы апрель айындагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда дагы атыш силкесинде болгон. Маркумдун сөөгү өзү туулу өскөн Манас районун Баласаров айылындагы ата энесинин үйүнө 17-сентябрдын таңына келди. Чыңгыздын эрдеген облустук, райондук жетекчилер, күч түзүмүн өкүлдөрү жана жакындары менен айылдаштары белгилеп аза күтүштү.
Чыңгыз Манасович 24 жашка чыга элек өмүр жолунда элибиздин эсинде түбөлүккө калуучу унутулгус иштерди жасап кетти. Ал мамлекетчил сезимди, жоопкерчиликти, ошондой эле өз ишине таза абийир менен кызмат кылууну жогору койгон офицер эле. Өз кызматына адамдык таза ыйман менен мамиле жасап келди. Артынан кыпындай жаман сөз калтырган жок.
Чыңгыз Акчалов 2016-жылы орто мектепти аяктагандан кийин Бишкек шаарындагы Калымнур Сөнбеков атындагы аскер институтунда окуган. 2019-жылы Ош облусунда аскер бөлүгүндө эмгектенген. 2021-жылы Баткен облусундагы Буужум чек ара бекетине которулган. Ошол эле жылы Орусияда өткөн танкачылардын биатлонунда ийгиликке жетип, президент Жапаровдун колунан алкыш барагын алган. Кызматка берилген Чыңгыз танканын командири болуп дайындалган. Курман болгон жоокерлердин арасында Талас облусунан 4 жоокер бар экени айтылып жатат. Учурда Чыңгыз Акчаловдун башкасынын сөөгү кичи мекенине келе элек. Айрым маалыматтар боюнча алардын биринин сөөгү табылбай жатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эфирибизди интервью менен улантайын. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышууга байланыштуу Европа биримдиги жамааттык коопсуздук келишими уюму тырсыздануусун билдиришти. Түркиянын тышкы иштер министрлиги чек арадагы чыңалуу дипломатиялык жол менен чечүүгө үндөдү. Бул маселеде Борбор Азия өлкөлөрүнүн реакциясы кандай? Бул тууралуу казакстандык саясатчы Амиржан Косанов кабарчыбыз Кубат Касымбековго маек курду.
Амиржан мырза, саламатсызбы? Мына кыргыз-тажик чек арасында кырдаал курч бойдон турат. Борбор Азиянын дал ушул эки өлкөсүнүн ортосунда куралдуу кагылыш боюнча калган үч өлкө, маселен Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан бир чоң билдирүүлөр менен азырынча чыга элек. Деги эле Борбор Азияда ушул окуя кандай кабылданып жатат, анан кандай реакция болуп жатат, кандай реакция болушу керек деп ойлойсуз?
Әрине, біз бәріміз түсінеміз, бұл екі шекаралас дос мемлекеттің арасындағы осындай қақтығыстар сол Совет империясы дәуірінен қалған атавизмдер, соның сарқыншақтары, яғни соның мұрасы тырнақша ішінде. Бірақ енді орталық азиялық елдердің мемлекеттердің реакциясына келетін болсақ, тарихқа қарасақ, осы қаншама жыл болып жатқан қақтығыстарда бәрі стандартты түрде үндеулер, яғни бәрін келісімге шақыру, бір үстелге отыру, бейбіт жолмен шешу, дипломатиялық жолмен шешу. Меніңше бұл аса қатты нәтиже беріп жатқан жоқ. Бұл жерде Орталық Азия мемлекеттерінің нен көрі екі елдің басшылығына, екі елдің халқына, екі елдің жұртшылығына, соның даналығына көп нәрсе байланысты. Өйткені өздеріңіз саяси технологиядан білесіз, кез келген басшы, оның ішінде авторитарлық басшылар, олар өздерінің ел ішіндегі рейтингін көтеру үшін, яғни өздерінің экономикадағы, әлеуметтік жағдайдағы қиындықтарды тұмшалап, белгілі бір дәрежеде электоратпен жұмыс істеу үшін осындай ұлттық патриоттық жерге, шекараға қатысты ұрандарды қояды. Оның ішінде Тәжікстанның президенті Имомали Рахман өзінің ұлын мұрагер еткісі келіп жатыр. Оны барлық ақпарат ашық айтып жатыр. Ол да біраз жасқа келді. Сол совет коммунистік дәуіріне келе жатқан басшы. Оның да өзінің тәжік электоратына беретін сигналы осындай бір ұлттық патриоттық сезімде болу керек. Қырғыз ағайындардың да осы өз жері үшін, өз су үшін, өз елі үшін кез келген халық, қазақ болсын, өзбек болсын, басқа ұлт болсын, көтерілетіні белгілі. Сондықтан бұны ішкі факторлардың негізі болуы мүмкін, яғни ішкі биліктер осы проблеманың шешілуіне мүдделі болмауы мүмкін. Екінші сыртқы фактор. Сыртқы фактор ол енді мен дәл қазір осы Орталық Азияда қырғыз бен тәжікке сөз өтетіндей, соны мәмілеге келтіретіндей бір мемлекет те фигураны көріп тұрған жоқпын. Сыртқы факторлардың ішіне Ресей, Қытай және Батыс та өзінің рөлін ойнауы мүмкін. Мәселен, Ресей оның Тәжікстандағы ықпалын білесіздер. Қырғызстанда да оның ықпалы біршама көп. Сондықтан сол шекараға байланысты осы өзінің халықаралық аренада төмендеп кеткен рейтингін көтеру үшін бәлкім Путин мырза осы қақтығыстарды өз мүддесіне пайдалануы мүмкін. Қытай да жайдан жай қарап отырған жоқ, өйткені Қытайдың да Тәжікстанда да Қырғызстанда да басқа Орталық Азиялық мемлекеттерінде өзінің экономикалық мүддесі бар, және ол бір ғана қақтығыспен шешілмейді, ол жүздеген мыңдаған жылға жоспарланған жоба. Ал әзірше Батыс және Евроодақтар өкінішке орай кезінде 2+1 деген бір жобалар болды ғой, 5+1 деген жаңағы Орталық Азиядағы Евроодақтың стратегиясын, оның бәрі ұмытылып қалды деймін. Мына Ауғанстаннан басталатын бүкіл дүние жүзіне тарайтын наркотрафик, есірткіге қатысты трафиктің дәл осы Ауғанстан, Тәжікстан, оның ішінде Орта Азиялық мемлекеттер арқылы өтуі деп болады. Бұның өзі керек болса трансұлттық монстрлардың, сыртқы күштердің осы аймаққа өзінің қызығушылығын білдіреді.
Бұл шекарадағы құралды қағылушыда 10 адамдардың өмірі қиылғаны хабарланып отырады. Қырғыз тарап кемінде 24 адам қаза болғанын растады. Құрбандықтар тәжік тарапта да бар екені айтылып отырады, бірақ нақты мәліметтер жоқ. Ұшол жанжал Самарқандта Шанхай қызметтастық ұйымының саммиті өтіп жатқанда, 10 ашық лидер жолығып жатқанда болды. Ал саммитте бұл мәселе көтерілген жоқ. Негізіне ұшыл ұйымда мәселе көтеріліп, жанжалды дағы ырбатпау әрекеті көрілуі керек пе?
Мәңгіменің екі жағы бар. Біріншіден, әрине, ол кез келген мемлекеттің өз ісі. Мәселен, ешбір мемлекет қырғыздарға я тәжіктерге сендер бүйтіңдер сүйтіңдер деп айта алмайды. Әркімнің өзінің шындығы бар. Өкінішке орай, сол келісім арқылы шешуге екі жақты әлі мүдделі болып отқан жоқ. Екіншіден, сыртқы күштердің, оның ішінде мына саммит, Шанхай ұйымы қатысты, басқа да біздің мына ОДКБ деген ұйымдар бар, яғни біздің мемлекеттер соның ішінде мүше болып отырған. Олардың да қауқары негізінен байқайсыз ба, ОДКБ-ның негізгі бенефициары Ресей болып отыр. Ал ШОС-тың, Шанхай ұйымының негізгі бенефициары Қытай мен Ресей болып отыр. Меніңше осы екі алып қозғалып, осы екі алып тиісті бір бақытқа бет алғанша, басқа мемлекеттер сол ұйымдардың ішінде отырып алып бір дербес немесе тәуелсіз саясат жүргізетінге мен сенбеймін. Аймақтық ұйымдардың рөлі төмен болып отыр ғой. Олар дәл осындай қақтығыстарға араласпаса, осындай қақтығыстарда өздерінің бітімгершілік үшінші тарап ретінде, бақылаушы ретінде қан төгілмей, мысалы екі жақтан да адам құрбандыққа шалынып отыр, өте обал бейбіт адамдар осындай бір саяси проблемалардың реттелмегендігінен ажал құшып жатыр. Өте үлкен трагедиялар.
Шекара мәселесі екі өлкенің дегіле әрбір өлкенің ішкі мәселесі деп айтып кеттіңіз. Келігішем деп бір қайсыбір өлке шықса дағы әрбір өлке бұл мәселені өзіміз шешеміз дегендегі позиция болушы мүмкін, аны дағы түсіну керек. Бұға шейін Чолпон атада ұшу Борбор Азия лидерлері ұшу жайында жолыққанда Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұшу шекара мәселелері олытты көйгөй екенін айтып, аға көмектеш алабыз деп айтты. Негізі ұшындай шекара жанжалдарды жөнге салуға жана аларды болтурбоо максатында Борбор Азияда ошо Казакстан, Өзбекстан минималдуу түрдө бир дипломатиялык жолдор менен жөнгө салууга, алдын алууга салым кошо алабы? Ага кызыктарбы?
Энди бул эки жактуу маселе. Биринчиден энди кезинде Нурсултан Назарбаевдин кезинде чек араны демаркациялаган кезде бизде бир асын айтканбыз. Казакстандын кээ бир жерлери Кытайга өтүп кетти, Ресейге өтүп кетти деген бир аңгеме сын айтылды. Мунун бир архивтен карау керек. Мунун баары бир оңой процесс болгон жок. Үлкөн-үлкөн аңгемелер болду, даалар болду, дамайлар болду. Сондуктан бул Казакстан дал азыр сондай бир үлгү болот, өнегели болот деп мен айта албайм. Я, демаркация жасалды, бирок анын ар кайсынын өзүнүн бир курбандыгы болду, өз баасы болду, өз куну болду. Муну ондай жолдон кыргыз агайында, тажик агайында иш бирдин акыл кеңешсиз өздөрү өтө алат деп ойлоймун. Бирөө келип алып, бирөөдүн үйүнө барып амир жүргүзбөйдү го. Бул ар бир тагы да кайталап айтам, бул кыргыз агайым менен тажик агайымдын өз ара көрүшү ретинде, мамилелик көрүшү ретинде тил табысатын чарбасы деп билемин. Типти балким
сиз Борбор Азия өлкөлөрүнүн реакциясы тууралуу Казакстан саясатчы Амиржан Косанов менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сизди алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов болдум. Жаңылыктарды токтотсун Шамбетов тааныштырды. Эсен туруңуз.